Що там зі стипендіями, яку ви зараз почуєте?
Так, власне, що там зі стипендіями, виникло з того, що я думаю, що і багато наших слухачів могли останнім часом бачити заголовки. На зразок Міністерства фінансів планує скасувати стипендії з наступного року, чи більшості студентів і аспірантів скасувати стипендії.
І мене це, до речі, дуже і дуже зацікавило, тому що я подумав, а чому тут Міністерство фінансів, коли є Міністерство освіти і науки? Воно не планує цього?
І є Верховна Рада, яка насправді скасовує або затверджує стипендії. Да? Тому громадське радіо вирішило з'ясувати, що насправді. Справді була заява міністра фінансів України Олександра Данилюка, яка пролунала в першому його відеоблозі, де він оголосив, що тепер він має відеоблог на своєму YouTube-каналі і повідомлятиме там про всі важливі, як йому здається, речі для громадян України, які можуть там їх переглядати. Я, до речі, не пам'ятаю, скільки було переглядів саме відеоблогу, тобто першоджерела міністра фінансів Олександра Данилюка.
Спробуємо з'ясувати,
поки наші слухачі матимуть змогу послухати фрагмент цього запису. Там от чітко першоджерело і саме та цитата, яка була сказана Олександром Данилюком.
Стосовно стипендії. Також вчора в новинах проскочила новина, і вона була досить швидко поширилася, про те, що нібито Міністерство фінансів скасувало стипендії. По-перше, Міністерство фінансів не має повноважень скасовувати стипендії. В принципі, як воно не має повноважень і призначати стипендії. Ми запропонували Міністерству освіти, Міністерству соціальної політики перейти, розглянути можливість перейти на європейську практику, коли стипендії не платяться усім, а вони діляться на дві складові. Перше – це академічні стипендії для обмеженої кількості студентів як інструмент мотивації для того, щоб краще вчитися. І це має бути дійсно не просто стипендія, це має бути нагорода. Це має бути щось, що відрізняє їх від інших. І друга складова – це соціальна складова. Це стипендія, яка насправді є соціальною підтримкою тих студентів, які найменш захищені соціально. Це можуть бути діти-інваліди, це можуть бути діти з малозабезпечених родин. Тобто ті студенти, ті верстви, яких ми як держава зобов'язані підтримувати.
Це ми слухали цитату із першого відеоблога міністра фінансів Олександра Данилюка, і Тетяна Трошинська тут запитувала, скільки ж переглядів. Так от за добу, або тут написано один день тому, 3705 переглядів, і 91 людина поставила палець догори, тобто схвалює, і лише 15 поставили палець донизу, що не схвалюють.
Але цих понад 3 тисячі переглядів, насправді це мало, тому що заголовки про те, що Мінфін планує скасувати стипендії, традиційно збирає більше переглядів серед аудиторії. От, ми розуміємо, що та зрада, напевно, продається. Як казали тут часто наші експерти, зрада продається краще, ніж перемога. Але щоб з'ясувати, що ж справді думає Міністерство освіти, зокрема, з приводу цієї ідеї Міністерства фінансів,
Освіти і науки.
Ми запитали у першого заступника міністра освіти Інни Совсун, з нею говорила наша колега Ірина Славінська, і ось що сказала Інна Совсун.
Міністерство освіти і науки останні роки два працює над реформою системи фінансування вищої освіти загалом. Вочевидь, в реформі фінансування неможливо оминути питання стипендій, тому що стипендії займають близько 40% фінансування вищої освіти загалом. А підхід, відповідно до якого академічні стипендії мають дійсно отримувати найкраще, а водночас соціальні розширити і надавати тим категоріям, котрі потребують цього, тим студентам, котрі без цих стипендій не можуть жити, це, в принципі, вписується в ту пропоновану реформу системи фінансування. Але тут важливо не забувати, що це не може бути єдиною компонентою реформи фінансування вищої освіти, і тут необхідні комплексний перегляд, а не просто спроби зекономити на стипендійному забезпеченні. Ми переконані, що стипендійне забезпечення безперечно необхідно реформувати, і чинну модель необхідно міняти. Водночас ми також переконані, що необхідно і інші кроки вживати для того, щоб те фінансування, яке зараз на вищу освіту виділяється, використовувалося ефективніше, в першу чергу в контексті розвитку системи вищої освіти. Та, тобто, щоб гроші більше скеровувалися на закупівлю обладнання, оновлення лабораторій і так далі. Я думаю, що це безперечно питання, яке буде вирішуватися не зараз. Воно буде дуже великою мірою залежати від ситуації в парламенті, від домовленості на рівні уряду загалом. Але на загал, якщо говорити про комплексний перегляд системи фінансування, то ті міжнародні експерти, з якими ми спілкувалися, продовжуємо спілкуватися, вони говорять, що перезапуск оновлення моделі фінансування в освіті, в тому числі в вищій освіті, це проект, який необхідно розробляти, напрацьовувати і втілювати протягом кількох років. Операційно це рішення приймається в кінцевому рахунку Верховною Радою, тому що саме Верховна Рада вирішує, якою буде норма закону, яка визначає стипендійне забезпечення. Тому без рішення Верховної Ради будь-які зміни в цьому напрямку неможливі в принципі. Тому нам необхідно зрозуміти позицію Верховної Ради в цьому аспекті. А Міносвіти і Мінфін ведуть перемовини щодо реформи, ширшої реформи в контексті фінансування. На сьогодні на стипендії, на стипендійне забезпечення ми витрачаємо близько 4-4,5 мільярдів гривень щороку. А якщо частину цих стипендій, якщо зменшити частку тих, хто буде отримувати академічну стипендію, бо сьогодні це по факту 70% студентів, які отримують академічну стипендію за навчальні результати. Якщо цю частку зменшити, то, на моє тверде переконання, ту економію, яка утвориться, необхідно скерувати в першу чергу на розвиток вищих навчальних закладів, на закупівлю обладнання, на оновлення лабораторних баз і на мотивування найсильніших, найкращих викладачів через зарплати. Я думаю, що зміни в будь-якому випадку, які будуть відбуватися, вони повинні відбуватися. Ми розуміємо, що систему держзамовлення в будь-якому випадку давно треба реформувати, і я давно про це говорю, в принципі. Так, важливо тут зберегти комплексність підходу, по-перше. По-друге, розуміти поступовість впровадження будь-яких змін і розуміти, що зміни можуть запроваджуватися для нових студентів, до прикладу, але не можна міняти умови навчання, ті умови, на яких вступали вступники попередніх років.
Інна Совсун, перша заступниця міністра освіти і науки України, в інтерв'ю Ірині Слоїнській на хвилі Громадського радіо.
І далі на цю тему ми поговорили з Єгором Стадним, експертом аналітичного центру СЦЕДОС. Зокрема, він розповів про міжнародний досвід в таких реформах і так само про те, як ідеї реформувати державне замовлення вплинуть на доступність освіти. Отже, перше запитання стосується, очевидно, досліджень, які СЦЕДОС робив раніше, і пов'язаних з тим, наскільки стипендії загалом мотивують студентів а. отримувати вищу освіту і б. отримувати гарну вищу освіту і добре вчитися.
Отже, у нас є приблизно 4,8 мільярда всього стипендійного фонду з центрального бюджету, є ще місцевий бюджет. З цих 4,8 майже мільярд соціальні стипендії, решта академічні стипендії, які покликані мотивувати саме. Що ми бачимо на практиці?
Академічні – це для кращих.
От, власне, мусить бути так, так? Але що у нас на практиці відбувається? Академічну стипендію отримує будь-який студент, який має середній бал 71 зі 100. Студент-бюджетник денної форми. Це призвело до того, що подекуди...
71 бал, ми скажемо для наших слухачів, що це, скажімо таке, добре 3 з плюсом.
Ну, реально, от як чуєте, 71 зі 100. Ну, це ж не максимум, не близько до 100 і так далі, правда? 71 зі 100. Це доходить до того, що приблизно 80% всіх от бюджетників денної форми отримують стипендії. А мотивації вчитися відмінно, як ви розумієте, немає взагалі. Достатньо дотягнути до цього 71 і все гаразд. Отже, це є неприпустимою ситуацією в країні, яка щороку має бюджетні проблеми і в якій війна. Можна сміливо сказати, що ці 4 мільярди гривень витрачаються без максимального ефекту, який міг би бути. Натомість є ось це ще майже мільярд, який йде за довідками про інвалідність, про сирітство, про чорнобильство і так далі. Отже,
вони верифікуються, до речі, чи там можуть бути різні варіанти?
Отже, це теж дуже питання, дуже велике. Наша пропозиція – проста. Стипендія і соціальна мусить набути соціального характеру, і академічна мусить набути справді мотиваційного характеру до відмінного навчання. Що для цього потрібно зробити? Отже, ми беремо ці 4,8 мільярда. Вирішуємо, скільки з них ми все ж таки можемо залишити. Скільки? Далі сценарій такий. Якщо цих грошей вистачає лише на те, щоб покрити ось нинішніх студентів, тому що я сумніваюся, що хтось наважиться забрати стипендію нинішніх студентів, тому що це не пройде через Верховну Раду. Проста відповідь, дуже проста. Будь-який депутат буде корчити з себе захисника студентів, вже шансів немає. Якщо там щось залишається, окрім цього, то це якраз таки той люфт для реконфігурації нарахування стипендій. Яка реконфігурація мусить бути? Отже, соціальна стипендія мусить поступово ставати стипендією для малозабезпечених. Причому мусить бути адресність, про яку, слава Богу, Мінфін заявляє. Це означає, що ми ділимо... От у нас є поріг, коли соціальна стипендія не нараховується вже. Поріг доходів. Під цим порогом ми ділимо категорії родин студентів на певні типи. Є, можна 4, 5, скільки завгодно, скільки нам дозволить, власне, фантазія. Нам потрібно максимально адресно розподілити. Менш нужденні отримують меншу соціальну стипендію, більш нужденні – більшу. Далі фактор потреби житла. Якщо людина іногородня, вірогідність отримання соціальної стипендії зростає. Якщо в мене є така блакитна мрія, на жаль, це, напевно, не можна буде зробити, але у нас ще є фактор того, що університети знаходяться в різних містах. Є, наприклад, Глухів, Дрогобич, Ніжин, Остріг. Проживання в цих містах є дешевшим, ніж в Києві, Львові і Харкові. Це означає, що варто ще диференціацію проводити по тому, де, власне, університет, тому що вартість проживання в цих містах різниця. Тоді, з певними етапами, тобто не за один рік, соціальна стипендія мусить стати основою в цих умовних там 4,8 мільярда, тому що на всьому європейському континенті саме соціальна стипендія є основою стипендійного забезпечення, тому що це в першу чергу питання доступу до вищої освіти. Отже, ситуація...
Оце є ключовий момент. Я чому скажу? Тому що коли з'явилося це повідомлення з посиланням на Міністерство фінансів чи міністра фінансів, я просто коментарі почитала, які є. І от доступ до освіти – це було таким ключовим і лідируючим коментарем. Чи збереже це можливість людям вчитися, якщо вони не матимуть стипендії?
От власне, мусить бути... От, власне, знаєте, у нас стипендії як морська свинка, яка і не свинка, і не морська. От так само
на
наші
них
стипендії.
І не живуть, але їх платять.
Да. От по факту просто допомога.
Живе. Але частина
тому,
живе.
Тому їх треба врахувати. Тому ми маємо фактор доходів родини, яка утримує студента, дуже сильно враховувати. І щодо, як реалізується це теж дуже важливо. Стипендії, які соціальні, мусять вийти з Міністерства освіти. Вони мусять перейти до Міністерства соціальної політики, там, де всі соціальні виплати. Далі,
і тоді буде можливість, до речі, їх верифікувати, очевидно.
Власне, це дуже-дуже потрібна річ. Тобто ми всі пам'ятаємо, от, наприклад, були роки, 2006, якщо я правильно пригадую, вступники-потопельники з Закарпаття. Стільки було потопельників, напевно, в самому Закарпатті стільки не живе.
Діти шахтарів була історія за часів прем'єра Юлії Володимирівни Тимошенко, от,
дуже,
коли дітей
дуже,
шахтарів виявилось більше, ніж шахтарів.
Отже, накладаємо ми механізм верифікації, який себе з пенсіонерами, переселенцями і субсидіями показав досить добре. Зменшуємо ризики нарахування соціальних стипендій тим, кому вони не потрібні. Натомість тим, кому вони потрібні, ми якраз таки їх нараховуємо. Причому за потребами. І що ж робити з академічними стипендіями? Отже, якщо питання доступу до вищої освіти ми покриваємо, я ще просто скажу, що таке доступ. Та? Якщо людина проживає, наприклад, в райцентрі або в селі, і за знаннями може вступити в університет в Києві, але її батьки не відправляють, тому що не можуть витримати витрат, то в такому випадку соціальна стипендія мусить якраз таки спрацювати. Тому що якраз таки це доступ до вищої освіти. Далі – академічна стипендія. Сусідня Польща, яка, так само, як і країни ЄС, робить акцент більше на соціальні стипендії, має теж академічні стипендії. Вони називаються стипендія ректора. Нараховується лише 10% найкращих студентів. В Варшавському університеті, наприклад, розмір її 550 злотих на місяць. Це приблизно 130 євро на місяць. Погодьтеся, 130 євро і 825 гривень – це
трошки є відмінність.
Да, є. І, напевно, мотивація вчитися на відмінно справді з'являється. І, дійсно, ми можемо таким чином стимулювати до кращого навчання. Отже, мені здається, що з академічними стипендіями, коли вирішено питання соціальних стипендій, мусить бути підхід такий – скоротити кількість таких стипендій, але радикально підвищити їхній розмір.
Чи не може бути проблем на рівні самих вишів? Ну, зрозуміло, що стипендії вони отримують з бюджету, але загалом як ректорське, я вживу слово лобі, але навіть якщо не лобі, як ректорська спільнота, наприклад, би до цього поставилась?
Отже, я думаю, що як тільки стипендії, не будемо називати їх соціальних, бо глядачі, слухачі будуть плутати, стипендії, які покликані розширити доступ, перейдуть до Мінсоцполітики, а стипендії, які в обмеженій кількості
надаються кращим?
Надаються кращим. Університети втратять конфлікт інтересів. Тому що на даний момент конфлікт інтересів такий. Держава дає університету якийсь бюджет. Університет важко, ну, йому важко передбачити, скільки він з цього витратить на стипендії, але дуже багато витратить. І він змушений або ж врізати в інших видатках, або ж робити...
Або зрізати оціночки.
Да, або зрізати оціночки, що дуже неприємно. А коли це йдеться лише про ось 10% відмінників, скажімо так, непогано було б ще розробити дійсно поріг входу в змагання за цю академічну стипендію, середній бал п'ятірку. От не 71, а 91. І тоді диференційовано, знову ж таки, вже можна вжити слово і тут адресно, мистецький університет – мистецькі досягнення. Спортивний університет – спортивні досягнення. Технічний університет – можливо, реєстрація патентів навіть, так? Класичний університет – статті з викладачами наукові. І люди таким от набором критеріїв змагаються між собою.
Єгор Стадний, експерт аналітичного центру CEDOS, у інтерв'ю Тетяні Трощинській у програмі «Громадська хвиля». Якщо продовжити той ряд, який він так вибудував, та мистецький університет, стипендія за мистецтво, спортивний за спортивні досягнення, то тоді інститут або університет економічного профілю, стипендія за економічні досягнення, що вже само по собою
реформи.
Дещо є та дещо є суперечливим.
Навряд чи на студентському, звичайно, рівні.
Зараз з нами на прямому зв'язку виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлинський. І мене, чесно кажучи, пане Вишлинський, вразило та пристрасність, з якою ви обстоюєте те, що скасування стипендій, ну, не завдасть нікому великої шкоди. Вірніше, ну, ті, хто каже, що це соціально несправедливо, а ви спростовуєте таке твердження. Чому це соціально справедливо, на вашу думку?
Так, мені видається, що та система, яка є зараз, вона є соціально несправедливою, тому що ті обмежені ресурси, які є в держави, вони використовуються несправедливо і вони спрямовуються в рівній мірі всім, незалежно від їхньої фінансової потреби. І, як мені видається, набагато справедливішим було б, власне, дивитися на матеріальний стан студента і його родини, і відповідно до цього приймати рішення щодо того, чи давати цьому конкретному студенту стипендію, власне, як соціальну стипендію. І цей обсяг стипендії має бути суттєво більшим, ніж той рівень, який є зараз, який не здатний забезпечити, власне, мету, соціальну мету стипендії, тобто дозволити студенту навчатися і зосереджуватися повністю на навчанні.
Але тут ми відкриваємо велике поле для різноманітних зловживань. Щодо того, як визначати, кому це потрібно фінансово, кому не потрібно. Потрібно подати довідку, довідка може бути підроблена. Потрібно тоді надіслати перевіряльників, як, скажімо, для переселенців, чи матеріальне становище перевіряють. Як ви це бачите?
Ну, іншого варіанту тут немає. Наприклад, ви особисто довго працювали у Великій Британії, ви знаєте, як ця система працює там. Тобто будь-яка соціальна допомога не може бути призначена без перевірки матеріального стану. І, відповідно, якщо родина дійсно потребує цієї допомоги, якщо студент дійсно потребує цієї допомоги, він пройде за цією процедурою. Так само в Україні почала свого часу працювати система житлових субсидій ще в 90-х, на початку 2000-х років. І, відповідно, вона дуже добре відсіяли тих, які мають тіньові доходи, яким не цікаво йти і подавати всі документи, і проходити по цих процедурах від тих, кому вона дійсно потрібна.
Гліб Ушлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. А як ви ставитесь до таких цілеспрямованих стипендій, як, скажімо, бували у Сполучених Штатах і, можливо, і зараз існують, коли людина навчається за рахунок війська для того, щоб потім, отримавши спеціальність, послужити в цьому війську і, так би мовити, повернути те, що на неї витрачено?
Я думаю, таке може існувати, особливо в тих спеціальностях, де є попит виключно з боку держави. Як ви, наприклад, сказали про систему оборони. Мало ймовірність того, що будуть відкриватися приватні вищі навчальні заклади, або що хтось буде напряму військові знання використовувати в приватному секторі. Відповідно, така система абсолютно має право на існування. Інша справа, що якщо подивитися на систему так званих відомчих вищих навчальних закладів в Україні, то це є таке поле неефективних синекур, інакше їх не можна назвати. Ну, тобто ви самі подивіться на кар'єри будь-яких звільнених чиновників, тобто стандартний шлях – це йти викладати до відповідної академії. Чи є це ознакою того, що, власне, ці заклади насамперед спрямовані на те, щоб навчати? Скоріше ні, ніж так. Але принципово так ця система може існувати при якісному управлінні.
Пане Вишлінський, а як може ця реформа, пов'язана зі стипендіями, змінити або збалансувати ринок праці?
Ви знаєте, так як стипендії виглядають зараз, я думаю, що вони на ринок праці ефекту майже не мають. Тому що, як я сказав, вони не здатні створити будь-який стимул для студента, за великим рахунком, вступати чи не вступати. Звичайно, є частка родин з середнім достатком, для яких це може мати значення. Це може мати значення, наприклад, для тих сімей, де дитина, наприклад, навчається в, наприклад, якомусь найближчому населеному пункті, там, де постають питання про транспортні витрати і так далі. Але ця частка є невеликою. Але принципово, я думаю, що нам з точки зору ринку праці потрібно дивитися на інше пов'язане питання, на завеликий обсяг державного замовлення на вищу освіту. Тобто те, що ви бачили, наприклад, по останньому рішенню Кабінету міністрів, де було прийнято рішення, власне, про збільшення державного замовлення на 12%, при тому, що на 6% скорочується кількість вступників за демографічними причинами, і це тенденція останніх років, і вона буде продовжуватися в найближчі роки так само, а державне замовлення лише збільшується, воно призводить до того, що на сьогоднішній день більше 50% випускників шкіл мають можливість вступити за державний кошт до університетів. Відповідно, це призводить до того, що ця легкість вступу і низька якість, вони, власне, замість того, щоб дозволити цим молодим людям здобути, власне, фахові знання і максимально просунути свою кар'єру в цей час, фактично воно призводить до того, що вони найпродуктивніші роки свого життя вони використовують абсолютно неефективно, їм здається, що вони вчаться, родини студентів, знов таки, за соціально-демографічними причинами, є одним із найбагатших. Ну, тобто це ті родини, в яких дорослі, власне, це перше покоління, яке пристосувалося до ринкової економіки, вони хочуть своїм дітям зробити як найкраще. Вони кажуть, іди до університету, будемо тобі допомагати.
Дякуємо.
В результаті це призводить до того, що вони бездумно витрачають 4-6 років свого життя замість того, щоб будувати кар'єру.
Дякую. Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії у програмі «Громадська хвиля». Нагадаю, що все, що ви зараз почули, може хочете знову послухати, будь ласка, ласкаво просимо на наш сайт громадськірадіо.орг. Уже завтра вранці там будуть ці матеріали.